Šobrīd jau jāsaka tā, ka jāuztraucās pagaidām nav nevienam ne par kom, jo ir tāpēc tieši valstī īpaši iestāde Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisija, kas tātad uzrauga un arī seko visiem darbības rādītājiem un tam, kā sokas tirgus dalībniekiem. Individuālus datus mēs nedrīkstam komentēt, bet kopumā par situāciju es gan varu mazliet pastāstīt vairāk, proti skaidrs, ka šie rezultāti, šis noguldījumu kritums ir saistāms tieši ar ārvalstu noguldījumu kritumu. Un tas ir šis process, kas nu jau notiek, var teikt, pēdējos 3 gadus, īpaši intensīvu pēdējo pusgadu. Nevienam nav noslēpums, ka Latvijas banku sektorā noticis ir vēsturisks pagrieziens būtiski atteikšanās no riskantiem vai, tā teikt, nesaprotamiem klientiem un viņu darījumiem, un ir aizplūdis, jā, liels apmērs ārvalstu klientu noguldījumu. Bet tas ir bijis riskantais segments, tas ir likumsakarīgs iznākums tai revīzijai, kas ir iti jau pēdējos 3 gadus. Tas, protams, ir bijis arī viens no iemesliem tā atteikšanās no Čaules kompāniju apkalpošanas, un Latvijā šobrīd dominē iekšzemes un Eiropas Savienības noguldījumi, kas jau ir 90% no visiem noguldījumiem Latvijas bankās. Tāda situācija nav bijusi pēdējos 25 gadus, var teikt, ka līdzinējā biznesa pieeja ir būtībā pārbūvēta. Protams, ka šie skaitļi ir lieli. Tajā pašā laikā es gribu teikt, ka Latvijas bankas tomēr saglabā darbības rādītājus normas robežās un strādā pie biznesa modeļu maiņas un to ieviešanas jaunajās stratēģijās. Paralēli tam mēs tā kā vērtējam tur visus aspektus un finanses un visu tā teikt līdzi skatāmies un monitorējam, kā jau tas uzraugam pieklājas. Un jāsaka, ka tā, ka tik ārkārtīgi būtisks pagrieziens reformas un tik liela atteikšanās no riskantiem ārvalstu noguldījumiem ir bijusi iespējama, un kā mēs redzam šobrīd bez liekiem satricinājiem ļoti kontrolētā veidā, ir bijusi iespējama Latvijas bankās, es pat teiktu, nezinu, kurā valsts pievilktā to varētu veikt, jā, jo iepriekš FKTK šīm bankām, kuras apkalpoja vairāk ārvalstu klientus, prasīja paaugstinātus darbības un stabilitātes rādītājus. Un lūk, šī pieeja ilgtermiņā tagad sevi ir attaisnojusi, un bankas var veikt šo radikālo biznesa maiņu, ieviest jaunus biznesa modeļus, pildīt saistības pret klientiem, uzturēt rādītājus normas robežās, ja, reizē tātad viņas ir veikuši šo būtisko ārvalstu klientu samazinājumu.